خيار أضابط برادل Ertirin xayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2013-nji ýylyň 26-njy mart hepdeniň tiýişenme güni. Bugünkü habarlar günleri we gözetim programmalaryny diýip ýagdada dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerinden olur bilen hizmet ýogsun anyň urgan tans edýär. Aşgabat töwletiň saat 7. Kipr hökümeti bilen halkara karalçylar 10 milliard euro çenli halat ediş kardy barada alalaşygy geldi. Brüsselle duşenme günü yerden ağlan edilen alalaşık Kipir'in ulluğu oyuncu ikinci bankının yapılmağını getirir öydüler. Şeyle de bu alalaşığın eti yaşlandırılmadık koyumlara sol tanını bay ortiyetlilere köp yitki getirme mümkün. Kipir alalaşığa gelmese duşenme günü Avrupa'nın merkez bankının maliyeleştirmeğinden kesilmeli. Birleşen Ştatlar duşenme günü Bagram Hova Vazası'nı devişli Harutu Soğhanan Oğansan hükmetinin kontrolünü verdi. Bu türme aslında 9. Mart'ta tavsırılmalı. Emma Washington Lyon Kabul, ABŞ güýçler tarapyndan howpluk hasaplanýan tutsaklar meselesine alalaşyk gelip bilmediler. Sonra näme aýdylmagyna görä iki taraf howpluk hasaplanýan tutsaklar Parwan türmesinde Owan Kamul esasında saklanmaly diýen alalaşyk geldi. Makedoniýada ýerli saýlawlar geçirildi. Resmiýler ses bermäge ýaramly ýylatyň 57%-iniň saýlawa gatnaşandygyny aýdýarlar. Etnik makedoniýalylar bilen etnik albanlaryň arasyndaky dartgynlyklara garamazdan İçeri işler ministrligi ýegşenme günü bolan ses berişleriň paragatçylykda geçenini aýtdy. Emma Rahat adly jemgyýetçilik gurumynyň goýgçylarynyň jurnalistlere aýtmagyna görä, köp sanly saýlaw biýdigüňçülügine ýol berilipdir. Britan polisiýasy Boris Berezovskiýanyň ölüm mawatda geçirilen başlaryny isterine ular 3-nji tarapdan gatnaşma delilini ýüze çykarmak diýdi. Ýekşenbi günü ýaýradylan beýanat ekspertler bozgunlukda ýaşaýan Ors tutçularynyň Londonyň Gunwatarna köýüne şenbi günü onuň jesediniň tapylan ýerine kimiki biolog we ýadra materiallaryny agtarandan soňra edildi. Polisiýa ýekşenbi günü jesedi dol barlamanyň ölümiň sebäpleri hakda gurrun etmek ýalňyş bolar diýdi. Moskwanyň şäher suwudy duşenbi günü Türkmenistanyň 20 million dollaryny beýkanun ele geçirmekde guman edilýän Aýsultan Niýazowany 11-nji aprele çenli tutsakda saklamak barada kararyny güýjünde galdyrdy. Bu habary Orsetdäki hukuk we suwut maglumatlaryny ýaýradýan Rapsi habar gurulugy berýär. Indeks bankynyň direktorlar kengeşiniň olorky başlygy Aýsultan Niýazowa Türkmenistanyň merkezi bankynyň pul ugurlamakda aýplanýar. Aýsultan Niýazowa özüniň beýgunadygyny aýdýar. Orsiya hökümetleri yurttaki jemgyýetçilik guramalarynyň ofislerini barlamagy dowam etdirýärler. Soňky ýyl bolan maglumata görä hökümetler duşenbi günü Amnesty International, ýagny halkara günäge guramasynyň Moskwada ofisinde hem derňe başlatdyrlar. Temany Germaniýada habarçymyz Aral Perwuş dowam etdirýär.
Orsiýete hökümete degişli bolmadyk guramalary şol sanly Amnesty International hem paýtagtdaky idarasyny barlama işi dowam edýär. Amnesty International'ın Moskova'daki başlığı Sergey Nikitin bu kurumanın binaları barada öňünden planlaştırılmadık barlığı işinin duşenbi günü alınıp barlandığını tasdikledi.
В понедельник с утра буквально нам позвонили и пришли три человека из прокуратуры.
Душенбе уни бизин эдарамыза Москваның прокурорлугунан 3 адам, салгыт эдарасынан һәм 1 адам келип, шуларын копиясы керек дип, бире бир нәрсе документин саныны бердиләр дип, Никитин барлыгысыр гиреннән соң ул яра баран журналистлар айтты.
Буквально через 15 минут после их прихода был звонок.
Прокурорлук ве салгыт ресмилери геленнен 15 минут соң өлдөрнүн НТВ телеканалынын журналисттердиклерине айтып бир нече адам биздин капыбызды жаңыры салдылар. Өйүнө алар офисе салынмады деп Никитин айтты.
НТВ, естественно, им было отказано во входе в наше помещение.
Адам хуклары үчүн атли орс эрекети хем өз офислеринин баалынандыгына хабар берди. Эрекети yolbaşçılarının biri olan Aleksandr Bokvarov prokurorluğun salgıt polisiyasının şeyli hem Adalet Ministerliğinin vekillerinin duşunma günü öz idaralarına gelindiklerine aitti. Biz onlara hiçbir dokument vermeriz. Onların bizi bağırlarını entekken vakt bulunok. Dokumentlerin hemmesi Adalet Ministerliğine deyip Bokvarov aitti. Adam hukukları üçin hareketin başlığı Lev Panamarov, Moskvanın prokurori Sergey Kudneyev'a hat yazıp, Kuromanın ofisinin bağlanmağı bir kanunni şikayet etti. Panamarov'un hatına aydılmağına göre bu toforun bağır olan kanunları bozunduğu arada bir mağlumat bulan halatına onun ofisi bağlanıp oluyor. Bir de böyle bir ayıplama hakta görkedilen delil yok deyip Panamarov öz hatına yazıyor. Haber verilişine göre öten hepteden meri tutuş orsiyette yüllerce hükümete degişedel kuruma, şol sanlı orsiyetin en kadimi hukuk koruyucu kuruması memorialin hem idaresi bağlanıptır. Amnesty International'ın öten anı onu çıkaran beyannamasına hükümete degişedel kurumaların bağlanmağı 2012 yılla en çeme çeklendirici kanun kabul edilveri grajdan cemiyetine edilen basıcın Barha artyandığını görkeriyendi gaydilyar. Bu kurumanın çaklamağını vura bağlılarda daşarı yurtlar tarafından maliyeleştirilen adamları hukuk daydan korumu işlerine katnaşayan toporlar nişan alınyar. Kurumanın beyannamasına medya salınanlıp Sankt Peterburg'un bir özünle 100 tevuregi topori bağlamağın planlaştırilyendi gaydilyar.